Svet podcastov Power Media. Power Media. O Karolovi Duchoňovi som sa rozprávala s človekom, ktorý ho zažil v štúdiu, ale aj na pódiu, s dirigentom a skladateľom Vladom Valovičom.
Karol to mal dané od Boha. On proste otvoril ústa a zaspieval.
S režisérom Petrom Bebiakom.
Bol hrdý a rád, že mal svoj Mercedes.
S hercom Vladkom Plevčíkom, ktorý si Karola zahral vo filme Duchoň.
On bol rockstar. Celý život mu preletel strašne rýchlo.
So scenáristom filmu Duchoň Robertom Mankoveckým.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
A ja som Viki Lancošová a toto je príbeh Karola Duchoňa ich slovami.
Mal veľmi, veľmi silný hlas. Práve preto, že nepočul dobre na jedno ucho, takže rozprával hlasnejšie od malička a ten silný hlas mal nielen v spevu, ale v rozprávaní. A aj preto možno tie baritónové polohy vo vypetejších výškach a la Tom Jones mu úžasne sedeli. Výborne intonoval muzikantsky, naozaj výborne intonoval. Ten výraz bol fajn, on ako kopíroval mierne Toma Jonesa, mierne. Ale len z počutia, iba amatérsky. Nikdy ho to nikto nejako neučil, že ako to má technicky robiť. Uh-huh. A pritom hlas veľakrát, neobjavilo sa to vo filme, ale mali naspievať duet s Gotom. A neuskutočnilo sa to, ale mal sa Got.
Vážne?
Áno, že ho prevalcuje ten, lebo že keď v šatni skúšali, tak proste nič. No.
A to máte odkiaľ? Kto vám ten prezradil?
Z viacerých zdrojov to mám.
Uh-huh. Že Karol Gott sa bál Karola Duchoňa.
Áno.
Uh-huh. Nechceli to nejako ešte?
Nie, že sa bál, že bál sa konfrontácie. Oni boli kamaráti. Všetko to fungovali. Veď niekoľko silvestrov trávili v Prahe, myslím, že dva, v Jevanech, práve u Štajdla a u Gota, ešte aj inokedy, nielen na Silvestra, viackrát. To znamená, boli v kontakte, boli priatelia a pani Elena nám to popisovala veľmi podrobne, že ako tam šli a ako sa správali k ním a to. A boli fakt kamarátsky, akože a kamaráti. A všetko to fungovalo. Rozprávalo sa o tom duete. A napríklad aj Ľubo Belák mi to potvrdil, že proste keď urobili si skúšku takú, že čo by mohli spievať, tak ten Gott potom z toho tak vycúval, že fú. Navyše, Gott bol úžasný pedant. Práve Ľuba Beláka zavolali režírovať pesničku Včielka Mája v slovenskej verzii, keďže Gott nahrával všetky tri verzie, aj česku, aj nemecku, aj slovensku. A Ľubo Belák tam bol kvôli slovenčine, aby to bolo správne. No a robili to v tých Jevanech v súkromnom štúdiu u autora hudby. Robili to celý deň a Ľubo Belák hovorí, že ten Duchoň by to mal za 20 minút, proste, čo sme sa my bábrali s tým 6 hodín, či koľko, ale on bol úžasný, zase detailista, pedant a tu nemôžem, nemám hlas, odišiel mi to, museli počkať, teraz tam sa rozcvičovalo a to potom to už nejako dal, nejakú blbú včielku majú z nášho pohľadu, proste jednoduchú pesničku úvodnú. No a práve preto nešiel do tej konfrontácie, lebo nešiel. Duchoň by do nej šiel hrávo. Akože. Mm-hmm. On nemal problémy tohto typu, že by to bola nejaká velikánska hviezda a niekoľkonásobný zlatý slávik a to prekričal by ho. A toho sa bal vlastne, že ten hlas má silnejší.
V rámci Čiech nepatril, ako keby, čo ja si pamätám, tak veľmi, ale samozrejme, že sa môžem mýliť, ale v takých tých veľkých estrádach československého typu, televariáty a tak ďalej, ktoré ako keby boli pre celú republiku, nebol až takým častým hosťom. Že skôr to boli tie, ktoré sa vyrábali na Slovensku, Vtipnejší výhrava alebo nejaké menšie zábavné relácie, kde bol súčasťou toho. Takže ani v rámci toho Československa nepatril ako keby do toho najvyššieho ránku. Pritom talent mal, takisto mal ako Gott šancu a naspieval album v západnom Nemecku. Ale to, čo rozprávajú vlastne aj súčasníci Karola Duchoňa, že ten rozdiel bol v tom, že ten Gott mal toho manažera. Toho človeka, ktorý sa o ňo postaral, ktorý mu dokázal povedať, čo je správne, čo nie je správne, ako sa zachovať a vedel ho ako keby istým spôsobom riadiť a koordinovať.
Smerovať.
A to Karol Duchoň aspoň o tom, čo rozprávajú jeho súčasníci, tak to nemal. Uh-huh. A tým pádom vlastne bol taký samorast.
Druhá vec je, že tá jeho sebadisciplína nebola taká, ten Gott to pochopil. To znamená, že vedel, že proste mám tu tým ľudí, ktorí na mňa robia, a teda mal tvoj tým textárov, mal toho skladateľa, potom samozrejme došli aj bratia Štajdlovci, samozrejme prví ako textári, potom došiel ten Svoboda. Čiže to bola tímová robota. Čiže to Karol spieval od Petra k Pavlovi, by som povedal piesne. Kto mu ponúkol, to spieval. Ale ten Gott si vybral. Čiže to Karol bol proste tým, že nemal toho manažéra, kto mu určil, jak dneska. Však vidíme dneska príklad Elány, si nebudú spievať hoci koho, takže mali svoj tím a preto robili len svoju tvorbu. A u Karola to nebolo tak. Proste on hovorím, to, čo do nemu doniesol, tak musel a zaspieval. A nevedel odmietnúť, že nie, lebo on bol dobrák, tak nejak to nahrál. Dneska to leží niekde úplne v šuflíku, nikto to nebude nikdy vysielať, ale tak to bolo. No.
Uvedomil som si, že tak ako jednoducho a krásne znejú tie, alebo jednoducho, lahodne znejú tie piesne, tie najznámejšie, tak ťažko sú spravené. Že toľko, koľko ťažkej práce je za tým, tak príjemne znejú. Vlastne ja som si stiahol takú aplikáciu, kde som dal preč hudbu a počúval som iba vygenerovaný vlastne umelou inteligenciou Karolov hlas a tam sa dejú šialené veci. On musel mať obrovský talent od Boha. Lebo toto spievať, následne teraz po naspievaní polovice filmu, nič ťažšie som v živote nespieval. To musel byť ohromný spevák. Nenapodobiteľný.
U neho bol jeden vážny problém a to bolo samozrejme texty. No. Takže on si nevedel zapamätať text piesne a prvá vec samozrejme, keď bol na koncerte, tak sa stal aj básnikom, lebo samozrejme logicky mnohé tie texty pomenil tak, ako mu to momentálne napadlo. No a keď sme robili, dajme tomu, televízie, kde sa išlo takzvané z playbacku, no tak to bol ako horor, alebo tam jednoducho ten režisér si trhal koľko razy vlasy, lebo ten Karol nikdy nevedel, čo tam ide a či otváral ústa úplne opačne, jak bol v text a nastupoval úplne inde, lebo on sa nepripravoval. On to došiel, on vedel, že má niekde prísť, došiel tam a tá príprava u ňoho bohužiaľ nebola a preto myslím, ja vidím jeden z dôvodov, prečo možno nikdy nebol tak slávny, najmä v zahraničí, alebo aj doma ako Karol Gott. Ja si dovolím tvrdiť, že Karol Duchoň mal ďaleko väčšie predpoklady byť slávnym ako Karol Gott, pretože jeho sitý krásny baritón a proste aj jeho, dajme tomu, ten feeling bol ďaleko, podľa mňa, lepšie ako u Karola Gotta, lenže Karol Gott to bol jeden obrovský super profesionál a nie len to, že on bol, ale mal okolo seba celý tím super profesionálnych ľudí, lebo ja si pamätám, aj keď na Bresaské líre, keď vyhral, mám rozprávkový dom, tá pieseň, teda Vierka Matušika a Elišky Linkolovej, tak behali za ním ako za víťazom líry, ako prvým vôbec v faninky a chceli podpis. A on bol už, samozrejme, ešte bol mladý Karel, to znamená, že ako ich ako posielal, že nejako, že ich fakt proste nemal záujem s nimi komunikovať a dobehol za ním bol Bobby Ondráček, ktorý bol jednak môj priateľ, to bol prvý vôbec taký, že profesionálny manažer, ktorý bol a zastupoval firmu Polydor v Nemecku, kde aj Karol vlastne veľa nahrával, myslím teraz Karel Gott. A jednoducho mu povedal, Karle, okamžite poď sem, omluvíš sa a hned budeš podpisovať. Takže on už mal ten celý tím, ktorý na ňom pracoval, kdežto u Karola tu na Slovensku sme toto zázemie nemali. A keď išiel napríklad aj on nahrávať tú jedinú a veľkú LPčku, ktorý robil firmu RCA, to bola zase americká firma, no tak bol totálne nepripravený. On tam prišiel, nie že len nevedel po nemecky, ako ani kecnúť, ale nevedel samozrejme ani piesne, ani tie texty nevedel, čiže tam už mal problémy, takže nebol dostatočne pripravený, preto aj tá LPčka teda skončila posledná a jediná, už ne spolupracovali, hoci hovorím, on ten fundament mal na to, aby mohol skutočne byť možno rovnako slávny vonku ako ten Karol Gott.
Tie pesničky sú, no mnohé sú kvalitné, mnohé slovenské sú dokonca kvalitné, zhruba tretina skladieb jeho je od slovenských autorov a dve tretiny sú prevzaté, pretextované hity rôzne. Sú západné, sú z NDR, sú z Juhoslávie vtedajšej a tak rôzne. Ale pesničky Billyho Olšna alebo Elvisa Presleyho asi sú kvalitné. To vieme, overené časom. Sú to megahviezdy. Aj keď je tam paradox, že práve skladby, ktoré on hral, vlastne do takého zlatého fondu tých hviezd vôbec nepatria. Ten Billy Ocean je úplne presný príklad. Skladba Red Light Spells Danger vydržala 2 týždne v UK chart, vypadla, bola myslím, že 7. a 19. a potom vypadla. V Británii tú skladbu nikto nepozná. Netušia, že taká pesnička existuje. Jej slovenský ekvivalent s textom Zora Laurinca sa volá Mám ťa rád. Ozve sa predohra a ide spadnúť kultúrny dom alebo amfiteáter, lebo to každý pozná a spieva.
Nič ťažšie som v živote nespieval. To, čo on spáchal na tých nahrávkach, je neuveriteľné. Tá hĺbka jeho lásky v tých nižších polohách a zároveň ten samotná Mám ťa rád pieseň je, podľa mňa to je výkrik duše. To je v tých výškach, kde on spieva. Samozrejme sú speváci, kontratenori, ktorí spievajú vyššie, ale on tak, tá duša, mám pocit, tak vrieska v tej piesni a pritom on nádherne spieva. To, čo on z neho vychádza, je nádherný zvuk. Ale on je naozaj, to bolo niečo strašne ťažké. Mám ťa rád, je nádherná pieseň, ale je najťažšia na svete.
Koľko radi došiel, ale nevieš, čo bude nahrávať. Tak si aj také bolo, samozrejme, že sme to nenahrali. Išli sme radšej potom si niekde sadnúť a riešili sme iné problémy ako nahrávacie. Hovorím, u neho bola možno to škoda, že sa neriešie skutočne tie profesné veci, že ako smerovať ďalej, ako proste čo, kde, ako autorsky, kam sa posunúť, s kým bude spolupráca, to sa neriešilo. Skôr také všeobecné veci, ktoré, ako hovorím, ale ho to netrápilo. No a potom logická vec, že on, jeho ľahko sa mohlo zmanipulovať, že sa ho manipulovalo tým, že napríklad málo kto vie, že skutočne sa dostal do toho prostredia, aj kartárskeho, ktoré nejaký veľmi zaťažilo potom tie už posledné roky života, lebo tam sa už išlo veľké peniaze a tam sa dosť aj prehralo peniazy a to už Karo potom ťažko zvládal, takže, lebo viete, no tak tie príjmy neboli zase adekvátne tomu tým stratám. Takže toto bola taká jeho ľahko vážnosť, by som povedal, k tomu životu, k tomu postoju. Že neriešil, že tej rodine to bude chýbať, alebo tak nejak. Lebo hovorím, tá rodina zrejme o ňom dosť toho veľa nevedela, koľko raz je, pretože nielen, že často sa neobjavil niekoľko dní doma, má ťažko to samozrejme, však viete, ak je to vysvetľovať vlastnej manželke, kde bol, čo bol, ale jednoducho Karol proste mal svoj, on žil svoj život, svoj svet a toho bohužiaľ aj priviedlo k tomu, že tak predčasne skončil.
Pani Elena bola veľmi benevolentný človek a ona od začiatku vedela, koho si berie, toho slávneho, čo Uber Pary naspieval a vlastne všetko akoby kamarátky závideli, že takého fešáka má, takého dobrého speváka, takého mladého, slávneho a to takto aj brala. A vlastne skôr to neviem od pani Eleny, ale skôr od kolegov, od muzikantov a to mi veľa povedalo presne tú istú vetu, že tú Elenu skôr obdivujú, že vôbec to až 14 rokov vydržala, že to je obdivuhodné. Teda. A povedalo mi to, nie je jeden človek, mnohí si myslia presne to isté. Takže nemám to od pani Eleny Duchoňovej, ale mám to od spevákov, od kolegov, ktorí ho dobre poznali. A ju zároveň.
A z vášho pohľadu, ona bola tá, ktorá tú rodinu chcela nejakým spôsobom držať pokope, alebo možno, že jej pomáhali aj také tie veci, ako že je populárny, je slávny, naspieval mi pieseň, možno, že troška jej to pomohlo, neviem, ako to vy...
No áno, bola hrdá na to, že samozrejme, že Elena... Ona to komentovala tak asi, že no, ktorá žena by nebola šťastná, keby muž pre ňu naspieval pesničku Elena a on to urobil, aj keď ten text nevznikol pre Elenu. Tá pesnička sa Elena volala už v origináli. Našli ju v Chorvátsku. George Novković sa volá autor tej v Chorvátsku, v vtedajšej Jugoslávie. George Novković je zo Sarajeva, Bosnák akoby a hviezda v jugoslovanskej pop music vtedajšej. No a počul Elena, tak sa pretextovala a vyšla na Slovensku a samozrejme, že ju venovali jej a ona bola dostatočne hrdá. Tak hovorím, komentovala to tak, no ktorá žena by nebola hrdá, šťastná, keby dostala takýto darček?
Toto je čisto iba ako keby môj dohad, pretože keď máte v tých 70-tých rokoch, myslím si, že bol plne pracovne vyťažený. Myslím, že ho to veľmi bavil. Že si užíval tú pozornosť a tú slávu, ktorú mal v tom danom čase, ale aj v tých 80-tých rokoch patril medzi tých ľudí, ktorého spoznávali ľudia na ulici. Takže to bolo ako keby jedna z vecí, pre ktoré existoval, ktoré si nejak vydobil. v tom celom. A tie zájazdy, tie šnúry a tá existencia v tom čase proste byť tou obhviezdou si bere tú svoju daň, či už tej prítomnosti tej rodiny, alebo tej prítomnosti, že ste s tou partiou tých kamarátov na tých záťahoch a proste po večeroch sa asi oddávate aj trošku alkoholu, aj zábave, aj to nejak, aby ste to dokázali znášať lepšie v úvodzovkách. Takže tým pádom tá práca asi v tom jeho najväčšom vyťažení bola dôležitejšia a najdôležitejšia, pretože zase vtedy tiež si myslím, že fungovalo dosť v spoločnosti živiť rodinu. Že mať ten status toho, že musím robiť, musím pracovať toľko, aby som dokázal tú rodinu uživiť sám.
Ten otec živiteľ. Keď ste sa stretli s jeho rodinou, nemali ste ešte možno že taký pocit, že ešte mu to istým spôsobom vyčítajú stále? Že...
Nie, to bolo už, to je tak
ja
dávno.
Viem, ale predsa len.
To je tak dávno. A pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu. To je možno vec, ktorá je citlivejšia. Ale myslím si, že to má už dávno ako keby v sebe čisto. A vôbec nemá nejakú negatívnu energiu voči spomienkam na život s Karolom Duchoňom.
Čo nám Elena povedala, že keď prestal piť, stal sa lepším človekom, oveľa aj vnútorne existoval s nimi, rozprával sa, zaujímal sa, úlohy písal s dcérou, všetko to zrazu fungovalo ako otec, fungoval ako manžel, že bol lepší. No len to vydržalo chvíľku, ako keby. Takže tá záchrana, že mám dcéru, musím tu ešte byť, lebo ma bude potrebovať, to tam asi nefungovalo tak úplne. A keď, tak len naozaj len maličkú chvíľku.
Myslím si, že tak ako aj pre Karola, tak aj pre mňa je rodina asi to najbezpečnejšie miesto, kde človek môže byť sám sebou. Tak si myslím, že aj on to tak veľmi vnímal a myslím si, že ho veľmi trápilo, že na nich nemá čas.
Tak si to navnímal?
Áno, dalo by sa to zjednodušiť, že to bolo práve naopak. Že im nevenoval toľko pozornosti. Ale myslím si, že keď sa človek dostane v tomto remesle do kolobehu, kde vlastne aj ja dnes od rana som odišiel z domu a vrátim sa v noci. Našťastie tam mám najbližšieho človeka pri sebe doma, tak ma vlastne niekde vzadu trápi, že nie som pri ňom. A veľmi by som tam chcel byť.
Nedá sa povedať, že by ich dal na vedľajšiu kolaj, mal toľko práce, že bol doma málo. A cestoval, koncertoval, nahrával a keď mohol byť večer doma, bol radšej v kaviarni a chodil nad ráno. No a vlastne pani Elena hovorila, že ona to brala tak, že on tam si buduje kontakty a isté a tak, takže on tam musí chodiť. On to tak vysvetloval a tá Elena to tak aj brala. No, samozrejme má to svoju mieru, aj tak vydržala akoby obdivuhodne dlho, 14 rokov existovať, alebo 13 s Karolom a vlastne tú rodinu držala iba ona. Keď nemali peniaze, ona pracovala v priori a tak a zarábala peniaze a nosila do škôlky dieťa a potom do školy. Nie, že by na nich úplne kašľal, ako keby nemal čas na to, lebo mal prácu.
Žil hudbou. A čo sa týka jeho céry? Ako sa jej prípadne venoval, nevenoval? Neviem, z tých rozhovorov, ktoré sú za vami.
Tak Danka mala 13 rokov, keď zomrel, takže s odstupom času ona to samozrejme inak vnímala ako dieťa, takže aj tie rozhovory boli také, no bol otec, bol kamarát, mala ho rada, všetko to fungovalo podľa nej normálne, lebo žiadny iný život nežila, takže tam je to v poriadku. Skôr si myslím, že ak s tým mal niekto naozaj problém, tak to bola pani Elena a vďaka Elene tá Danka, tá dcéra, ten problém asi nemala nejaký zásadný a veľký, že ten otec je častokrát preč, alebo skoro stále preč a že tak bol slávny, musí zarábať peniaze a má koncerty a má povinnosti a to je daň za slávu.
Karol Duchoň meno mi hovorilo ešte keď som začínal ako, a ešte som nebol vtedy ani dirigentom, ani kapelníkom, lebo som bol hudobným režisérom. A Karol vtedy sa viac menej fungoval tak ešte, že bol zámetu v orchestri Jura Velčovského, dokonca s orchestrom Braňa Hronca fungoval s ďalšími skupinami, ktoré chodili v tom čase, hlavne teraz som do zahraničia hrať. Takže to meno u mňa rezonovalo a by som klamal, keby som podal presne prvé stretnutie, ale určite to bolo v štúdiu.
Výborné veci urobil Vlado Valovič, naozaj tie sú o poschodia, to znamená s úsmevom, a tak to je skvele urobené. Aj dnes by to obstál. Ten zvuk je samozrejme starší. Tých 40 či 50 rokov sa výrazne podpíše pod kvalitu, predovšetkým zvukovú, ale naaranžované je to výborne. Skvelé.
Tým, že som robil s ním tie, skoro by som povedal, tie najväčšie hity, no tak som bol nejakým, by som povedal, aj tutorom jeho, že som mu teda pomáhal nejak, aby sa udržal na tom vyslni a aby aj mal tú tvorbu ako adekvátnu k tomu, ako jeho hlasu, jeho naturelu a jeho feelingu. Takže to som sa snažil mu ako v tomto ako robiť, by som povedal, takého hudobného poradcu. No ale hovorím, že tým, že to bola iná doba, že jednoducho boli tu rozličné festivály a tak ďalej, a aj ktoré medzi nami by nemuseli, ako a boli, samozrejme vieme, že bola aj politická pieseň, bola v Martine, no a nakoniec na Liere viete, že vyhrala pieseň Zem pamätá, čo je v podstate angažovaná tvorba. A to zrovna teda on veľmi nerád spieval, ale jednoducho musel teda. To znamená, že on tým, že nemal, hovorím, za sebou to zázemie, tak zobral to, čo mu došlo, a preto hovorím, mnohé veci, chvála Bohu, možno sú aj zabudnuté.
Počul som príhodu, že keď prišiel do štúdia a nemal deň, tak sa priznal, že nemám deň, natočme to zajtra. Nechcel odviesť zlú prácu. To znamená, že si uvedomoval veľmi dobre to remeslo, a záležalo mu na tom výsledku.
On proste si užíval ten život, to, čo všetko prinášalo k tomu, a on to neriešil. On neriešil filozoficky, že či mám to urobiť, lebo to nemám. On to bola intuícia, intuitívne on konal. A tak to proste bolo aj v speve u ňoho. Hovorím, on bol fakt svojský sám sebou, a čo je hlavne dôležité v jeho speve, že má obrovský feeling. A to je feeling, ktorý sa nedá naučiť. Jako v tom sa musí človek s tým narodiť, a samozrejme sú ľudia alebo speváci, ktorí nejak sa snažia do toho feelingu dostať sa, aby to proste vedeli a aj vedeli to dielo podať, ale on to nepotreboval. On to jednoducho mal v sebe a to jedno, čo sa mu podhodilo, tak to bez problém stvárnil. Jediný problém u ňo, čo bol, to bol pravda, že keď si zle zafixoval niektorý tón, tak nebolo šanca, proste okamžite sa stal hudobným skladateľom, pretože každý autor, ktorý mu dal tú pieseň a on si zafixoval iný tón, tak musel sa uspokojiť s tým, že ten Karol mu to zmenil.
Naozaj?
Áno,
nevedel no to nejako inak urobiť, len po
nie,
svojom.
Nie, on to mal zažité, on samozrejme mal takú tú melodiku v sebe má, lebo však bol trošku aj potomok tam z Jugoslávie, teda ako z Nového Sadu, lebo však tam nejaká tá jeho rodina žila, čiže on mal, teda, aj nakoniec mal veľký sklon interpretovať, však sme veľa nahrali, ktoré dneska aj napríklad sa nevysielajú, že ja si pamätám, že sme nahrali veľmi veľa tých juhoslovanských piesní, teda ako v tom období, či to boli chorvátske, alebo hlavne chorvátske melódie. No takže toto on bol, a ja som bol pri tej nahrávke, to zrovna hudobný skladateľ Pálo Zelenaj mu napísal pieseň, a pri klavieri Karol si teraz zafixoval zle ten tón, pretože on nepoznal noty. Karol nepoznal noty. Karol proste si dával šipky. Áno, on mal nad textom mal šipky, šipka dolu, tak išlo tón dolu, šipka hore, išlo hore tón. Takže on mal ako proste nejaké tzv. Vodítko, toto mal. No a tak keď si zafixoval ten tón zle, tak viem, že ho Palo Zelené zobral ku klavíru, že Karol, to je zle. A on bol taký dosť ako pedant na svoje melódie, že nepripustil, že by sa mohla zmeniť jeho melódia. Tak ho tam ničil u toho klavíru pol hodiny, jeden tón, aby to zmenil. Došli sme znovu k mikrofónu a išli sme točiť, a zase to bolo tak, jak si to ten Karol vymyslel. Tak sa rezignoval aj ten skladateľ.
Zaujímavý originál je Dievča z Budmeric, čo je Elvis Presley, len oni, to nikto netuší. Mm-hmm. Že to aj Ľubo Belák, keď som mu hovoril, že to je Elvis Presley. Nie, hovorím, no je. Pustil som mu ten originál, držal za, hral som to 5 rokov, tú pesničku. To je fakt je to Presley. No len vtedy sa práva neriešili. A nikto netušil, že že v Amerike, že tu niečo také vzniklo. Mm-hmm. To znamená, s tým mal aj teraz ten film, vlastne produkcia mala veľmi veľký problém, lebo sa spísali tie pesničky a museli sa žiadať na ne práva, ktoré neboli nikdy kúpené. A vlastne ten Opus to riešil okrajovo, to, čo vydával na novo, tak nejaké práva potom vybavil ešte po revolúcii, ale nie na všetko. A niektoré vyšli a tie vydavateľstva sa to dozvedeli až teraz, že vlastne také niečo sa stalo a že tá skladba... Neverím, že by súhlasila agentúra s tým, aby You Ask Me Too. Pýtaš sa ma tiež, preslil skladba by sa mala volať Girl from Budmerice. Čo to je? Čo to s tým má spoločné?
Veľmi, veľmi ľúbim s úsmevom. A prespievanú cítim, just feelings, ale tú pomalú verziu.
Teraz, jak som mal všetci, tam sa unášali piesňou s úsmevom. To je neskutečné, že všetkým sa to páči. Ako, a pritom však to bola taká stará swingová melódia, čo to zrejme napísal. No my sme tomu dali taký ten, ktorý bol taký ten Philly sound, no tak to sa dalo k tomu a tak sme urobili niečo úplne iného, že tie vokály, no tak vokály boli, pretože vtedy boli tie bezinky, ktoré boli u ňoho, lebo najprv to boli jezinky, tie aj u Gota spievali. Uh-huh. A potom došli a teda sa premenovali na bezinky, alebo boli v Bratislave a oni boli úžasné tri baby, ktoré spievali neskutočne a preto tie vokály sú také, aké sú. No. To je 50% úspechu.
A je ich viac, no, ktoré by som vedel povedať, že sa mi páčia. Tom Jones, ja viem, skvele zaspievané, tam je ten obrovský rozsah a potenciál, ktorý sa už nenosil v tom čase, pretože tie baritóny vyšli z módy a zaujímavé boli tenory. Zaujímavý bol Peter Naď, Meky Žbírka a Jožo Ráš a Palo Habera. 80 tým prišiel a koho by zaujímal Duchoň, keď tu bol tým a reklama na ticho. Takže tá doba ho prevalcovala tá roková muzika, ktorú on nikdy nerobil.
Toho Karola sme tých 30 rokov mali odloženo niekde v sklade. Lebo on sa hral veľmi málo. V médiách skoro určite nie na tých hlavných staniciach sa nehral. A potom samozrejme prišiel jeden Kuli, ktorý zaspieval v Slovenských dolinách a všetci objavili Duchoňa. A teraz ďalšia vec, ja to vidím, že treba všetci tu teraz spievajú, pokiaľ som počul Čarda dvoch srdc, už to všetci, aj dokonca raperi to na a tak ďalej. Jednoducho, to je možno aj tým, že samozrejme ten world music, proste, že to prinášanie tých ľudových prvkov a vlastne, keď si zoberne ten Hanzeli, trošku bol taký ľudový skladateľ, že to napísal tak a že to je také ľudové, tak všetci proste hore ruka a všetci spievajú. Každá svadba, nikto sa nemôže, lebo to je tak. Toto je to, že on doniesol teraz znovu ten obrovský život. Teraz sa to retro došlo a ten Karol a to všetko dokopy a je to zrazu taký fenomén, že to nikto to je neuveriteľné. A to som bol prekvapený teraz v tých Čechách. Tam ho nepoznali. A dneska v tých Karlových Vároch, keď som došiel a videl som ten obrovský aplauz za to, čo sa tam dialo po tom predstavení, jak všetci hovoria, že to je fantastická muzika zrazu. Nikto nehovorí, že to je staré 50-60 rokov. Nikomu to nevadí. Čiže oni ho berú teraz, ako, že to je úžasné, že to je strašne moderné, to je dobré. Takže to on predbehol tú dobu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
No tak pojde sa, spev je málo. Keby len spievať vie hocikto, ale hovorím, on priniesol tú dušu. Úžasnú dušu, tú hĺbku toho celého. On, ja vám poviem, ja som pre mňa stále, pre mňa neprekonateľná pieseň, ktorú naspieval, ktorú sme spolu nahrali a dodnes ja som mu dokonca povedal, že chcem, aby mi ju na mojom pohrebe zahrali. Jeho, keď odídem z tohto sveta, je to Chopinová skladba Svet bez teba a je to teda podtitule, že Parchvíľ lúčenia, ktorú napísal jeden úžasný text, Tomáš Janovec napísal úžasný text. A to je pre mňa taký vrchol Karolovej duše. To je takým citom zaspievané, tak každé slovo, každá hláska v sebe má takú hĺbku výpovede umeleckej, že to vás mrazí. Mňa to po toľkých rokoch ma to zmrazí. A to úplne vtedy ja, v tými slzy sa idú do očí, lebo fakt to je, to každé proste ten výraz jeho je, tam sa ukázal, že on je obrovský majster, skutočne človek, umelec, ktorý do hĺbky a ten jeho feeling a to všetko, čo tam dáva, nehľadia z obrovský hlas, lebo tam je rozsah obrovský, končí hore na dvojčarkom B, až tak, čo hoci kto má z tých popových spevákov má problém zaspievať. Ale on to naplným hlasom dáva, že tam je on ten veľký Tom Jones.